Evangelium secundum Matteum, caput sexagesimum. Et factum est cum consummasit Iesus sermones hos omnes, dixit discipulis suis.
Citis quia post biduum Pascha fiet, et filius hominis traditur, ut crucificatur.
Tunc congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi, in aulam principis sacerdotum, qui dicebatur Caiphas, et concilium fecerunt, ut Iesum dolo tenerent et occiderent, dicebant autem.
Non in die festo, ne tumultus fiat in populo.
Cum autem esset Iesus in Bethania, in domo Simonis leprosi, accessit adea mulia abens alabastrum unguenti preciosi, et effudit super caput ipsius recumbentis. Videntes autem discipuli, indignati sunt dicentes.
Ut quid perditio hec? Potuit enim istud venum dari multo et dari pauperibus.
Sciens autem Iesus ait illis.
Quid molesti estis mulieri? Opus enum bonum operata est in me. Nam semper pauperes habetis vobiscum, me autem non semper habetis. Mitens enim hec unguentum hoc supra corpus meum, ad sepeliendum me fecit. Amen dico vobis, ubicumque predicatum fuerit hoc evangelium in toto mundo, dicetur et quod hec fecit in memoria meus.
Tunc abit unus de duodecim, qui dicebatur Judas Iscariotes, ad principes sacerdotum et ait.
Quid vultis mihi dare, ed ego vobis eum tradam?
Ad illi constituerunt ei triginta argenteos, et exinde quaerebat opportunitatem, ut eum traderet. Prima autem azimorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes.
Ubi vis paremus tibi comedere Pascha?
Ili autem dixit.
Ite in civitatem, adquendam, et dicite ei, Magister dicit, tempus meum prope est, apu te facio Pascha cum discipulis meis.
Et fecerunt discipuli, sicut constituit illis Iesus, e paraverunt Pascha. Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim, et identibus illis dixit.
Amen dico vobis, unus vestrum me traditurus est.
Et contristati valde, ceperunt singuli dicere ei.
Num quid ego sum domine?
Ad ipse respondens ait.
Qui intingit mecum manum in paropside hic me tradet. Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo. Vei autem homini illi, per quem filius hominis traditur. Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille.
Respondens autem Judas, qui tradidit eum, dixit.
Num quid ego sum, Rabbi?
Ait illi.
Tu dixisti.
Genantibus autem eis, accepit Iesus panem et benedixit ac fregit deditque discipulis et ait.
Accipite, comedite, hoc est corpus meum.
Et accipiens calicem, gratias egit et dedit illis dicens.
Bibite, ex hoc omnes, hic est enim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Dico autem vobis, non bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem illum, cum illud bibam vobiscum novum in regno patris mei.
Et hymno dicto, exierunt in montem Oliveti. Tunc dicit illis Iesus.
Omnes vos scandulum patiemini in me in ista nocte. Scriptum est enim, percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis. Postquam autem resurrexero, precedam vos in Galileam.
Respondens autem Petrus ait illi.
Et si omnes scandalisati fuerint in te, ego numquam scandalisabur.
Ait illi Iesus.
Amen dico tibi, in hac nocte, ante quam Gallus cantet, terme negabis.
Ait illi Petrus.
Etiam si opportuerit me mori tecum, non te negabo.
Similiter et omnes discipuli dixerunt. Tunc venit Iesus cum illis in predium, quod dicitur Gethsemani, et dicit discipulis.
Sedete hic, donec vadam iluc et orem.
Et assumpto Petro et duobus filii Zebedei, cepit contristari et mestus esse. Tungait ilis.
Tristis est anima mea, usque ad mortem. Sustinete hic, et vigilate mecum.
Et progressus pusillum procidit in faciem suam orans et dicens.
Pater mi, si possibile est, transeat a me calixiste. Verunt amen, non sicut ego volo, sed sicut tu.
Et venit a discipulos, et invenit eos dormientes. Et dicit Petro.
Sic non potuistis una ora vigilare mecum? Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.
Iterum secundo abiit, et oravit dicens.
Pater mi, si non potes hoc transire, nisi bibam illud, fiat voluntas tua.
Et venit iterum, et invenit eos dormientes. Erant enim oculi eorum gravati. Et relictis illis iterum abiit et oravit tertio, iundum Simonum iterum dicens. Tuc venit a discipulos et dicit illis.
Dormite iam et requiescite, ecce apropinquavit ora, et filius hominis traditur in manus peccatorum. Surgite, eamus, ecce apropinquavit, qui me tradit.
Et aduc ipso loquente, ecce Judas, unus de duodecim, venit et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus, misi a principibus sacerdotum et senioribus populi. Qui autem tradidit eum, dedit illi signum dicens.
Quemcumque osculatus fuero, ipse est. Tenete eum.
Et confestim accedens ad Iesum dixit.
Ave, Rabbi.
Et osculatus est eum. Iesus autem dixit illi.
Amice, ad quod venisti?
Tunc accexerunt et manus injecerunt in Iesum et tenuerunt eum. Et ecce unus ex iis, qui erant cum Iesu, extendens manum exemit glarium suum et percutiens servum principi sacerdotum, amputavit auriculam eius. Tunc ait illi Iesus.
Converte glarium tuum in locum suum. Omnes enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt. Amputas quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mici modo plus quam duodecim legiones angelorum? Quomero ergo implebuntur scripture, quia sic oportet fieri?
In illa ora dixit Iesus turbis.
Tamquam ad latronum existis, cum gladiis et fustibus comprehendere me? Cotidie sedebam docens in templo, et non me tenuistis.
Hoc autem totum factum est, ut imperentur scriptore prophetarum. Tunc discipuli omnes, relicto eo, fugerunt. Ili autem tenentes Iesum duxerunt ad Caiaphas principem sacerdotum, ubi scribi et seniores convenerunt. Petrus autem sequebatur eum a longe, usque in alam principi sacerdotum, et ingressus intro sedebat cum ministris, ut videret finem. Principes autem sacerdotum et omne concilium quaerebant falsum testimonium contra Iesum, ut eum morti traderent. Et non invenerunt, cum multi falsi testes accessisent. Novissime autem venientes duo dixerunt.
Ic dixit, possum destruere templum Dei, et post triduum edificare illud.
Et surgens princeps sacerdotum ait illi.
Nicio respondes, quid isti adversum te testificantur?
Iesus autem tacebat, et princeps sacerdotum ait illi.
Ad juro te, per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus, filius Dei.
Dicit illi Iesus.
Tu dixisti, veruntamem dico vobis, amodo videbitis filium hominis, sedentem ad extris virtutis, et venientem in nubibus celi.
Tung princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens.
Blasfemavit, quid aduc egemus testibus? Ecce, nunc audistis blasfemiam, quid vobis videtur?
Ili autem respondentes dixerunt.
Reus est mortis.
Tunc expuerunt in faciem eius, et colla fis eam ceciderunt. alii altum palmas in faciam mei dederunt dicentes.
Prophetiza, nobis Christe, quis est qui te percussit?
Petrus vero sedebat foris in atrio, et accessit ad eum una ancilla dicens.
Et tu cum Jesu Galileo eras?
Et ili negavit quorum omnibus dicens.
Nescio qui dicis.
Exeunte autem illo ad Janoam, vidit eum alia et ait is, qui erant ibi.
Hic erat, cum Jesu Nazareno.
Et iterum negavit cum juramento.
Non novi hominem.
Post pusillum autem accesserunt qui stabant, et dixerunt Petro.
Vere et tu ex illis es. Nam et loquela tua manifestum te facit.
Tung cepit de testari et jurare.
Non novi hominem.
Et continuo gallos cantavit. Et recordatus est Petrus verbi Jesu quod dixerat.
Priusquam gallus cantet, terme negabis.
Et egressus foras ploravit amare.